Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Սահմանադրական դատարանը քննում է մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, միստ ուղեկցվում է նախկին նախագահի աջակիցների և ընդդիմախոսների ակցիաներով։ Հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, դատարանը հերթական անգամ մերժեց նախկին գեներալի կալանքը փոխելու միջնորդությունը, տարածաշրջանային թեմաներ, Վրաստանի իշխող կուսակցությունը, երկրի վարչապետի պաշտոնում առաջադրեց սկանդալային նախարար Գյորգի Գախարյայի թեկնածությունը, Թբիլիսիում բողոքի ցույցեր են։ Այսօր թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Սահմանադրական դատարանն այսօր քննում է մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը, շենքի մոտ ակցիաներ են անցկացնում նախկին նախագահի և աջակիցները և ընդդիմախոսները։ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ և կալանավորված է։ Վրաստանի երազանքը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյային, Վրաստանում մեծ թվով ցուցարարներ վերջերս պահանջել են Գախարյային Արյային ազատել նախարարի պաշտոնից հանրային ակցիաների ընթացքում ոստիկանների գործադրած բռնությունների համար։ Վարչապետի թեկնածուի հաստատումը տեղի կունենա խորհրդարանում սեպտեմբերի 8-ին։ Իրանը երբեք Ամերիկայի հետ երկկողմ բանակցություններ չի վարի, բայց եթե Վաշինգտոնը չեղարկի Թեհրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները, Իրանը պատրաստ կլինի միանալ բազմակողմ բանակցություններին այն ձևաչափով, որի շնորհիվ 2015 թվականին հաջողվել է կնքել միջուկային համաձայնությունը, այդ մասին այսօր ասել է նախագահ Հասան Ռոհանին։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը հավաստիացրել է, որ իր երկիրը միջուկային զենք առաջինը երբեք չի կիրառի։ Այդ հայտարարությամբ նա հանդես է եկել գլխավոր մրցակից և հարևան Հնդկաստանի հետ շարունակվող լարվածության ենթատեքստում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի կանաչ թաղամասում ականված մեքենայի պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, մոտ 120 մարդ վիրավորվել է, պայթյունի համար պատասխանատվությունը Թալիբներն են ստանձնել։ Հարավային Կալիֆոռնիայում հրդեհվել է ջրասուզորդների նավը, զոհվել է 25 մարդ, եւս 9 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ուկրաինայի խորհրդարանը այսօր ընդունել է օրենք, ըստ որի օրենսդիրները զրկվում են անձեռմխելիությունից։ Անկարայի ծանր հանցագործությունների 19-րդ դատարանը ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության նախկին համանախագահ Սելահադդին Դեմիրթաշին ազատ արձակելու որոշում է կայացրել։
Նորմեն շորնակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Սահմանադրական դատարանում արդեն մի քանի ժամ է շարունակվում է մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությունը։ Բարձր դատարանը մասնավորապես պետք է վճռի, արդյոք հակասահմանադրական չէ Քոչարյանին կալանավորելն ու մեղադրանք առաջադրել այն դեպքում, երբ նա որպես նախկին նախագահ ունի անձեռմխելիություն։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները պահանջում են հեռացնել գործը քննող դատավորներին, այդ թվում Հրայր Թովմասյանին, պնդելով, թե նրան կողմնակալ վերաբերմունք ունեն։ Դատական նիստին հետևում են Նաիրա Բուղադարյանը։ Նաիրա, դու եթերում ես, ինչ կարող ես հաղորդել այս պահի դրությամբ։
Սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա դատաքննությունը, որով որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ իր ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը բարձր դատարանից խնդրում են հակասահմանադրական ճանաչել քրեական դատավարության օրենսգրքի երկու հոդվածներ, որոնք առնչվում են խափանման միջոցի եւ քրեական հետապնդմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները արդեն 1 տարի շարունակ նշում են, որ երկրորդ նախագահը չպետք է առհասարակ քրեական հետապնդման ենթարկվեր, քանի որ նրա կողմից կատարված գործողությունները 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ բխել են նախագահի լիազորությունների։ Նշում, որ մինչ այդ պահը պարզ չէ, թե դատարանը երբ դուրս կգա խորհրդակցական սենյակից եւ կընթերցի որոշումը։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները ասացին, որ հատակնությունը այսօր չէ, որ մեկնարկել է, այս դիմումի ուսումնասիրությունը արդեն հետևական ժամանակ է, ինչ ընդհանում է, այսօր պարզապես դատավորները պետք է որոշումը կայացնեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը, որը ներկա է սահմանադրական դատարանում, մեծ զրույցում նշեց, որ սահմանադրական դատարանից արդարադատություն է ակնկալում։
Ակնկալիքս այն է եւ հույսս, որ դատավորները կգործեն ըստ օրենքի, ըստ սահմանադրության եւ չենթարկվելով այսպիսի բաների ու նաեւ երկրի ղեկավարության կողմից այն աննախադեպ ճնշումներին, որը իրականացվում է արդեն
երկու ամիս։ Այսինքն կարծում եմ,
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալոնյանը լրագրողների հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց, որ եթե այդ բարդը դատարանը հաշվի առնի այն բոլոր փաստակները, որոնք իրենք են ներկացնել, ապա երկրորդ նախագահը պետք է ազատ արձակվի։
Եթե ամբողջությամբ են բոլոր այն փաստարկները, որոնք որ մենք ենք վերել, եթե այդ բոլոր փաստարկները սահմանադրական դատարանը ընդունեց, հենց այնպես, ինչպես որ մենք ենք վերել, ու հենց այն բոլոր մեկնաբանությունները, որոնք որ մենք ենք ներկայացրել, առաջին հերթին իհարկե պարոն Վարդևանյանը, եթե այդ ամեն ինչը ընդունվեց սահմանադրական դատարանի կողմից, այո, ապա ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, քրեական հետապնդումը պետք է
դադարեցվի։
Սահմանադրական դատարանի դատավորները խորհրդակցական սենյակում են, դատարանի առջև հավաքվել են մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները, նրանք պահանջում են ազատ արձակել իրենց, ինչպես վանկարկում են, հերոս նախագահին, այստեղ են նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, ովքեր իրենց հերթին ակնկալում են արդար դատավորություն, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը, Գայանե, խնդրում եմ պատմես, ինչ իրավիճակ է այդտեղ այս պահին։
Սահմանադրական դատանի մոտ այդ պահին շարունակվում է բողոքի ակցիան, մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներն են վաղ առավոտվանից հավաքվել են այստեղ, նրանք պահանջում են ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, վանկարկում են հերոս ազատություն, այստեղ են նաև փոքրաթիվ քաղաքացիներ, որոնք իրենց բողոքն են հայտնում ընդդեմ Քոչարյանի և Քոչարյանին ցանկանում են, որ մահ դատապարտեն։ Պարբերաբար երկու կողմերի միջև տեղի է ունենում վիճաբանություն, ոստիկանների միջամտությամբ կանխվում են քարտիկները։
Այս ռողական թափթփուկները,
Նիկոլի
թափթփուկները,
Չարաշ դատանից դուրս եկավ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների Հայկ Ալումյանը և կարճ զրուցեց լրագրողների հետ, մասնավորապես Հայկ Ալումյանից հետաքրքրվեցին, թե ինչ տեղի կունենա, եթե այսօր սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին որոշում կայացնի և բավարարի դիմումը։ Հայկ Ալումյանն ասաց, որ այդ դեպքում պետք է, եթե սահմանադրական դատարանը իրենց բոլոր փաստաթղթերը ընդունի և ըստ այդմ որոշում կայացնի, ապա դա կնշանակի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ պետք է քրեական հետապնդումը դադարեցվի։
Սահմանադրական դատարանը չի քննարկում ազատ կարծակվի կամ ազատ չի արձակվի։ Սահմանադրական դատարանը քննարկում է պարոն Քոչարյանի նկատմամբ կիրառված օրենքի սահմանադրականության հարցը եւ այդ ոչ միայն օրենքի, այլ նաեւ այդ օրենքին ընդհանուր իրավասության դատարանների կողմից տրված մեկնաբանությունների լույսի ներքո այդ օրենքի սահմանադրականության հարցը։
Այս պահին ցուցարարները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան, մինչև որոշումը հայտնի կլինի, իսկ դատավորները դեռ խոսակցական սենյակում քննարկում են ու քննում են Քոչարյանի ներկայացուցչի դիմումը։
Շոնկայի գործով գլխավոր ամբաստանյալ հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում բանակին նվիրաբերված գույքը յուրացնելու, ապօրինի ռազմամթերք պահելու և այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող նախկին գեներալի պաշտպանական կողմը խափանման միջոցը փոխելու հերթականի շնորհություններ ներկայացրել, պնդելով, որ Գրիգորյանի առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքի հետ։ Դատարանը, սակայն, հերթական անգամ մերժեց մի շնորհությունը, Մարինե Խաչատրյանն է հետևել դատական նիստին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի կալանքը գրավով փոխարինելու հերթական միջնորդությունն այսօր կրկին մերժվեց։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հայտարարեց, Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակը անազատության մեջ գտնվելով էլ ավելի է վատանում։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մերժեց միջնորդությունը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Պաշտպանական կողմն այսօր մեկ այլ միջնորդությամբ ևս հանդես եկավ։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը հայտարարեց, երկու ամիս է, ինչ Մանվել Գրիգորյանին միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձակ քննություն ենթարկելու նպատակով ձևավորված հանձնաժողովի աշխատանքների վերջը չի երևում։ Իսկ այդ ընթացքում Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատթարանում է։ Բաղդասարյանը դիմելով դատավորին ասաց, որպեսի դատավորը օրենքի սահմաններում միջամտի, դիմի հանձնաժողովին, որպեսի փորձաքննության գործընթացը արագացվի։
Նման պայմաններում հարգելի նախագահի պանը գտնվելով հիվանդության տևական հիվանդության մեջ եւ հիվանդությունների բացական դինամիկայի զարգացման պարագայում հարգելի նախագահ, ես ակնկալում եմ դատանը միջերես օրենքով ստանդարտ կարգով իր միջամտությունը կատարի, որպեսզի գոյնեմ առաջիկա պատկերը պարզվի, թե երբ այդ հանձնաժողովը ավարտելու։ Մենք միտում ենք տեսնում ուղղակի ձգտելու, նաև միտում ենք տեսնում, որ նման պայմաններում եւ օրենքան արձանագրվում արդեն հիվանդի առողջության բացական դինամիկայի հետ կապված, ես ակնկալում եմ, որ դատանը նախագահի դիսկրետ կայքից է կապված։
Դատարանը մերժեց միջնորդությունը, դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պարզաբանեց. Փորձաքննության ընթացքի մեջ է պատշաճ ընթացակարգով իրականացվում է փորձաքննությանը խոչընդոտող որևէ խնդիր, այս պահին դեռևս հայտնի չեն դատարանին եւ որ հիմնավոր փաստեր չկան, որ հանձնաժողովը անգործության է մատնվել։
Դատարանը գտնում է, որ դեռևս որևէ ուժամիջամկետ փորձաքննության կատարման չի խախտվել։ Պատշաճ ընթացակարգով փորձաքննությունը ընդհանրապես դրաստել են առավելության, իսկ նման խախտումներ իհայտ գալու դեպքում իհարկե անապատ միջամտությունը լինելու։
Միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձաքննության կատարման նպատակով ձևավորված հանձնաժողովը ղեկավարում է առողջապահության նախարարության դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոնի բարձ փորձաքննությունների բաժնի վարիչ Գագիկ Հարությունյանը։ Կազմում են ընդգրկված նաև ոստիկանության բժշկական վարչության պետի տեղակալ Արմեն Կարապետյանը, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկի բժիշկ Հարություն Հեքիմյանը։ Նախորդ նիստին պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ հանձնաժողովի կազմում որպես փորձագետ ընդգրկվեց բժիշկ Նորբերտ Ավետյանը, ով աշխատում է Ֆրանսիայում։ Ուրուցքաբան Ավետյանը 8 տարի բուժել է Մանվել Գրիգորյանին։ Նախկին падգամավորն այսօր կրկին ներկա չէր իր և կնոջ գործով դատական նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էր այսօր պատրաստվում ասուլիս տալ, որը սակայն ընդհատվել է, երբ սրահ է մտել նախարարի նախկին խորհրդական Գևորգ Թամամյանը, ով պնդում է, թե Թորոսյանը ոլորտի բարձր պաշտոններում իր մտերիմներին է նշանակում։ Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի մամուլի ասուլիսն այսօր տապալվեց, ներս մտավ մանկական ուռուցքաբանության գծով նախարարության նախկին խորհրդատու Գևորգ Թամամյանն ու ասաց, որ տեսախցիկների առջև ցանկանում է հարցեր ուղղել Արսեն Թորոսյանին։ Նախարարը հորդորեց Թամամյանին ասուլիս հրավիրել, իսկ երբ վերջինը շարունակեց պնդել, ինքը դադարեց ասուլիսն ու հեռանալիս պատասխանեց լրագրողների մի քանի հարցերին։ Ասաց Թամամյանը որոշ շահեր է հետապնդում, չմանրամասնելով խոսքն ինչի մասին է։
Եթե որևէ մեկը քիչ իր հարցերը իրավունքները,
մենք ձեզ հարց տալու իրավունք կտանք, պարոն Թամամյան։
Եթե որևէ լրագրողները քիչ կտան, ես կուզեմ իրավիճակը քննարկել։
Դուք կարող եք անձամբ ձեր համար մամուլի ասուլիս անել ու ձեր հարցերին պատասխանել, կամ պարոն Թամամյան, ես երբ որ կգնամ, դուք ձեր հարցը կարող եք ստեղ նստել ու շարունակել։
Ինչ խնդիր է
Արմանի ասուլիսը։ Ես ոչ մի խնդիր չունեմ իր հետ, ինքը երևի ունի խնդիր իմ հետ, քանի որ ինչ որ այլ շահեր է հետապնդում։ Չեմ ասի ու մասնախոսքը թող ինքը ասի, ինքը ուզում ամ։
Ասուլիսն ի դեպ այս անգամ կազմակերպվել էր հենց արյունաբանական կենտրոնում, որտեղ էլ աշխատում է Գևորգ Թամամյանը։ Նախարարի հեռանալուց հետո Թամամյանի ճեպազրույցի ընթացքում դահլիճում մնացին հիվանդանոցի բժիշկներից շուրջ 10-ը։ Դահլիճում էր նաև վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած գործադիր տնորեն Էսթեր Դեմիրճյանը։ Գևորգ Թամամյանը որպես մանկական ուռուցքաբան ու արյունաբան նաև այս հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է։ Թորոսյանն ասաց, որ Թամամյանի հետ անձնական խնդիրներ չունի, իսկ Թամամյանը նշեց 12 կետ, ավելացնելով, որ նաև դրանք են պատճառ հանդիսացել, որ ինքը հեռացել է նախարարության խորհրդականի պաշտոնից։
Ինչպես էիք ձեզ զգում, երբ ապրիլ ամսին հորդորել էիք ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին հերթագրել հիվանդներին քաղցկեղով հիվանդ։ Այդ մասին 3 հայտարարեց նաև ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի նախկին տնօրեն պրոֆեսոր Տանանյանը։ Տեղյակ եք, որ այդ ամիսների ընթացքում, որ հորդորել էիք այդ հիվանդներին հերթագրել, քաղցկեղը տարածվելու ունակություն ունի եւ խլում էիք տարբեր մարդկանց ապրելու վերջին շանսը։ Պետպատվերի բաշխումն անելիս տարվա սկզբին։ Ինչպես եղավ, որ ձեր կնոջ ղեկավարած կենտրոնի պետպատվերը, որ մատուցում է միայն MRT եւ CT ծառայություններ, կրկնապատկեցիք։ Ինչու մասնավոր կենտրոնին 1 միլիարդով ավելացրեցիք պետպատվերը, մոտավորապես սարքելով 2.7 միլիարդ, միջներ ամբողջ Հայաստանի ուռուցքաբանության պետպատվերը 1 միլիարդ չի հասնում։
Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ այսօր ժամը 16:00-ին նախարարն ուղիղ եթերով կանրադառնա տեղի ունեցածին։
Այսօր տարածաշրջանային թեմաների մասին Հարևան Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը սրվում է վարչապետի պաշտոնում Գյորգի Գախարեի թեկնածության առաջադրման ֆոնին, իշխող վրացական երազանքը կառավարության նոր ղեկավարի պաշտոնում ցանկանում է նշանակել երկրի թերևս ամենասկանդալային պաշտոնյաներից մեկին։ Ներքին գործերի նախարինում հրաժարականը հունիսից ի վեր պահանջում են բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի մասնակիցները։ Իշխանությունները ոչ միայն պաշտոնանք չարեցին Գախարեին, այլև առաջադրեցին երկրի ամենաբարձր պաշտոնում Գևորգ Սնամբոցյանին լսենք։
Վրացական երազանքը երկրի հաջորդ վարչապետի պաշտոնում ցանկանում է տեսնել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյանին։ Այս մասին այսօր առավոտյան հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտ արեց իշխող կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիզինա Իվանիշվիլին։ Այսօր առավոտյան կայացավ վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, որի ընթացքում ես որպես կուսակցության նախագահ վարչապետի պաշտոնում առաջադրեցի Գյորգի Գախարյայի թեկնածությունը, ստանալով խորհրդի անդամների լիակատ աջակցությունը։ Հանրությունը Գախարյանին շատ լավ է ճանաչում։ Կարծում եմ, որ իր գործունեությամբ սկզբում որպես բիզնես օմբուդսմեն և էկոնոմիկայի նախարար, ապա նաև որպես ներքին գործերի նախարարության ղեկավար, Գախարյան վաստակել է վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելու իրավունքը, հայտարարում է Իվանիշվիլին։ Այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում Իվանիշվիլին հատուկ ընդգծում էր այն հանգամանքը, որ արդեն նախկին վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն իր պաշտոնը լքեց առանց ավելորդ աղմուկի։ Մենք երախտագիտությամբ ճանապարհեցինք իր սեփական ցանկությամբ պաշտոնը լքող Մամուկա Բախտաձեին։ Դա տեղի ունեցավ շատ քաղաքավարի կերպով, և ես ուրախ կլինեի, եթե քաղաքական այդ կուլտուրան պահպանվեր ոչ միայն մեր կուսակցության շարքերում, այլև ողջ Վրաստանում։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Բախտաձեին ֆինանսների նախարարի և վարչապետի պաշտոնում իր գործունեության, ինչպես նաև քաղաքավարի ձևով պաշտոնից հեռանալու համար, նշում էր Իվանիշվիլին։ Եթե խորհրդարանը Գյորգի Գախարյանին հաստատի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում, ապա նա կդառնա վրացական երազանքի իշխանության 7 տարիների ընթացքում պաշտոնավարած 5-րդ վարչապետը։ Վրացական ընդդիմության համոզմամբ, սակայն, կադրային այս խառնաշփոթը վկայում է իշխող կուսակցության ներսում տիրող ճգնաժամի մասին։ Ընդդիմադիր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության անդամներն այսօր անգամ բողոքելով Գախարյայի առաջադրման դեմ, սուլոցներով և վանկարկումներով փորձում էին տապալել խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի առաջին նիստը։ Գախարյայի հանդեպ ընդդիմության անհանդուրժողականության գլխավոր պատճառները երկուսն են. նախ, ընդդիմադիրները հենց նրան են մեղադրում այն դաժանության համար, որ ցուցաբերեց ոստիկանությունը հունիսին Ռուստավելի պողոտայում կազմակերպված բողոքի գործողությունները ցրելու ժամանակ, ինչի հետևանքով, հիշեցնեմ, ավելի քան 70 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էր ստացել։ Բացի այդ, Վրաստանի քաղաքագիտական շրջանակները պնդում են, որ Գախարյան Բիզինա Իվանիշվիլի ամենամերձավոր և հավատարիմ զինակիցներից է, և հենց նրա ջանքերի շնորհիվ է, որ ուժային ույցները շարունակում են հավատարմորեն ծառայել վրացական երազանքի առաջնորդին։ Իդեպ, վարչապետի թեկնածուի կարգավիճակում իր առաջին իսկ հայտարարության մեջ Գյորգի Գախարյան հենց ուժային կառույցներում մոտալուտ կադրային փոխատեղումների մասին հայտնեց։
Շինական սակմետա մինիստրի սպոց դայկավեց բատոնի Վախտանգու Մելաուրի։
Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ներքին գործերի նախարարը նշանակվելու այժմ պետանվտանգության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Վախտանգ Գոմելաուրին, իսկ պաշտպանության նախարար նախկին վարչապետի Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարում էր Գախարյան։
Թավդատրիս մինիստրիս պոս դայկավեպս բատոնի Իրակլի Ղարիբաշվիլի։
Ռուսաստանյան դատարաններում մեկնարկել են վերջին շաբաթների բողոքի ակցիաների մասնակիցների գործերով լսումները, որոշների նկատմամբ արդեն իսկ աննախադեպ խիստ պատժաչափեր են ընտրվել, ինչպես օրինակ 30-ամյա Վլադիսլավի դեպքում Twitter-ում բողոքի ցույցերի մասին գրառման պատճառով վերջինս 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, զուգահեռաբար շարունակվում են նոր ձերբակալություններ, վերջին զարգացումները Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Այսօր Մոսկվայի Պրեսնինսկի դատարանը 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել բլոգեր Վլադիսլավ Սինիցային Twitter-ում գրառում կատարելու համար։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ատելություն և թշնամանք հրահրելու մեջ։ Բլոգերն իրեն մեղավոր չի ճանաչում և հայտարարել է, որ իր խոսքերը դուրս են բերվել համատեքստից։ Վլադիսլավ Սինիցան Մաքս Ստիկլով կեղծանունով Twitter-ում օգոստոսի 1-ին պատասխանել է մեկ ուրիշ անուն բլոգերի այն գրառմանը, թե հնարավոր է պարզել Ռոսգվարդիայի աշխատակիցների ինքնությունը, ովքեր դիմակներով հուլիսի 27-ին չարտոնված ցույցի ժամանակ դաժան ծեծում էին ցուցարարներին։ Հետո մարդիկ կիմանան, թե ովքեր են այդ ոստիկանները և կպատժեն նրանց երեխաներին։ Սինիցան պնդում է, թե ինքը պարզապես ենթադրել է, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Ռոսգվարդիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վալերի Գրիբակինը հայտարարել է, որ Ռոսգվարդիան գոհ է դատարանի որոշումից։ Բլոգերի փաստաբան Դենիս Տիխանովը դատարանի որոշումը անմարդկային է կոչել։ Փաստաբանը հայտարարել է նաև, որ բողոքարկելու են դատարանի որոշումը նախ այստեղ Մոսկվայում, հետո էլ դիմելու են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայում ուլիսից բարբերաբար անցնող բողոքի չարտոնված ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ իրավապահները քրեական գործեր են հարուցել։ Այսօր նման մի գործով առաջին դատական վճիռն է հրապարակվել։ Մոսկվայի Տվերսկոյ դատարանը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Իվան Պոդկապայևին ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ցուցարարն իր մեղքը խոստովանել է, հավելելով, թե չէր ուզում որևէ վնաս պատճառել, զայրացել էր այն բանից, որ իրավապահները մետաղյա ցանկապատով հրում և պարզապես ջարդում էին մարդկանց, այդու տարեց մարդկանց և կանանց։ Կլինեն նաև այլ դատական որոշումներ, 11-ից ավելի են այն ցուցարարները, ում դեմ քրեական գործեր են արուցվել։ Ձերբակալված 4 ցուցարարների դեմ քրեական գործերն այսօր կարճվել են։ Իսկ ամեն ինչ սկսվեց հուլիսի 27-ին, երբ Մոսկվայում անցավ Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին չգրանցված թեկնածուների աջակիցների չարտոնված առաջին հավաքը, որի ժամանակ ոստիկանությունը և Ռոսգվարդիան բիրտ ուժեին կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, և այդ տեսագրությունները արագ տարածվել էին համացանցում։ Օգտատերերը կարողացել էին հատուկ ծրագրի միջոցով պարզել դիմակներով Ռոսգվարդիայի ներկայացուցիչների ինքնությունը և նրանց անունները տարածում էին համացանցում։ 30-ամյա Սինիցայի գրառումը սրան էր վերաբերվում։ Ռուսաստանցիները պարզապես զայրացել էին իրավապահների կոշտ գործողություններից։ Այս գիշերը Մոսկվայում հերթական անգամ անցել էին գիշերային ձերբակալություններ։ Իրենց բնակարաններում իրավապահները ձերբակալել և բերման էին ենթարկել անդիմադիրներ Լյուբով Սոբելին, Նիկոլայ Ռյասկինին և Նովայա Գազետա թերթի լրագրող Իլիա Ազարին, բոլոր 3-ին հետո բաց էին թողել։ Ընդ որում Իլիա Ազարին ձերբակալել էին երեկոյան, երբ նա պատշգամբ էր դուրս եկել ծխելու տնային հագուստով և միանգամից ոստիկանություն էին տարել, չնայած այն հանգամանքին, որ Ազարի բնակարանում մենակ էր մնացել նրա մանկահասակ դուստրը։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում և մարզերում անցնելու են նահանգապետերի և քաղաքային դումայի, այդվում Մոսկվայի դումայի ընտրություններ։ Մոսկվայի անդրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր գրանցել այդ ընտրություններին գրեթե բոլոր անդիմադիր թեկնածուներին։ Հուլիսից Մոսկվայում անցել են մի շարք բողոքի ակցիաներ, այդվում չարտոնված ակցիաներ, որոնց ժամանակ ոստիկանությունը բիրտուժ էր կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Վերջին անգամ անդիմադիրները հավաքվել էին չարտոնված երթի անցած շաբաթ օրը, օգոստոսի 31-ին։ Այդ օրը, սակայն, ընդամենը մի քանի հազար մարդ էր դուրս եկել և իրավապահները որևէ ձևով չէին միջամտել։ Երեկվանից, սակայն, գիշերային ձերբակալությունները նորից վերսկսվել են։ Անդիմությունը նոր բողոքի ռազմավարություն է մշակում, սակայն միասնական դիրքորոշում չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք Հայաստան, ռուսաստանյան Պոբեդա ավիաընկերությունը վերսկսում է դեպի Գյումրի Տոմսերի վաճառքը, որը դադարեցվել էր, ինչպես ընկերություններ հայտարարել Շիրակ օդանավակայանում, վառելիքի թերի լիցքավորման պատճառով։ Պոբեդան այժմ հայտարարում է, թե խնդիրը կարգավորված է։ Ռուսաստանյան բյուջետային ավիաընկերությունը, հիշեցնենք, հայաստանյան շուկայում է 2016-ի դեկտեմբերից, այն ժամանակ մասնագետները մտավախություն ունեին, որ Պոբեդայի մուտքով հայկական ավիացիոն շուկայում ավելի կամրապնդվի ռուսաստանյան ընկերությունների գերիշ խող դիրքը։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Ավիափոխադրումներ իրականացնող ռուսական Պոբեդա ընկերության բարձրաձայնած վառելիքի թերլցման խնդիրը լուծվել է։ Ընկերությունը պնդում էր, որ Գյումրու օդանավակայանում վառելիքի լիցքավորումը պարբերաբար թերի է լինում։ Ընկերությունը հայտարարել էր, որ չի շարունակի թռիչներ իրականացնել Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք, քանի դեռ հարցը չի կարգավորվել։ Շաբաթներ առաջ և քաղավիացիայի կոմիտեն, և Պոբեդա ընկերությունը հայտարարեցին, խնդիրը կարգավորվել է, Մոսկվա-Երևան թռիչքի տոմսերն էլ կրկին վաճառքի հանվեցին։ Քաղավիացիայի կոմիտեից հայտնում են, վառելիքի խնդիրը լուծվել է ներքին բանակցությունների արդյունքում, իրենք եղել են Գյումրիում ու ստուգումներ իրականացրել, և որևէ բողոք չեն լսել։ Կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռևազյանն ասում է.
Խնդիրը իրականում եղել է մասնավորի խնդիրը, այսինքն Պոբեդա ընկերությունը, որ մասնավոր ընկերությունը, ծվատնոցի ղեկավարությունը, որ էլի մասնավոր ընկերությանը ներկայացնում։ Իրար մեջ հարցը լուծել են, բայց մենք այդ պրոցեսը վերահսկել ենք։
Ռևազյանն անդրադարձավ լոուքոստերների հավանական մուտքին Հայաստանյան շուկա։ Երկու խոշոր ընկերությունների, Ryanair-ի և Wizz-Air-ի ներկայացուցիչները եղել են Հայաստանում։ Կոմիտեի նախագահը ավելի քան մեկ ամիս առաջ ասել էր, լոուքոստերները պատրաստ են 2020-ին շուկա մտնել։
Այս մոտակա մի ամսվա մեջ ուսումը հայտնի կլինի, երբ, ոնց, ինչ։
Ռևազյանի վստահեցմամբ այս ընկերությունները մեծ հետաքրքրվածություն ունեն Հայաստանի մասով։ Կոմիտեի նախագահի խոսքով այլապես այս ընկերությունների որոշումները կայացնող անձինք Հայաստան չէին գա։
Սա ստրատեգիկ որոշում ա իրենց կողմից, որ մեր տարածաշրջանում ուսումնասիրություններ անեն, տեսնեն ոնց կարան զարգացնել։
Հաղավիացիայի կոմիտեի նախագահն անդրադարձավ նաև ազգային ավիափոխադրողի հնարավոր ստեղծմանը։ Նա հայտնեց, կոմիտեն չէ, որ պիտի այդպիսի ընկերություն ստեղծի, իրենք միայն հսկողի դերում կարող են լինել։
Բայց իմ անձնական կարծիքը վրաստեմ, ես շատ կուզենամ, որ ինքը կայուն լինի, ինչև է կոչումը տանք, որտեղ դա մեր Հայաստանի անունն է ծուրտրսում։
Հորդման այս հատվածում էլ առաջարկմանք թերթը լորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է, սահմանադրական դատարանը քննելու է այն հոդվածների սահմանադրականությունը, որոնցով որոշվել է երկրորդ նախագահի խափանման միջոցը։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ կա այդ հոդվածների սահմանադրականության հարց, ապա մեծ հավանականությամբ ենթադրվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը պետք է փոխվի, կամ իշխանությունը պետք է սահմանի սահմանադրական դատարանը չակերտավոր խափանման միջոց, հայտարարելով սահմանադրական դատարանի որոշումը չճանաչելու մասին։ Ժամանակը շարունակում է, հնարավոր է դիտարկել իհարկե իրադարձությունների զարգացման մի շարք սցենարներ, սակայն մի բան աներկբա է, որ բոլոր դեպքերում սահմանադրական դատարանի որևէ որոշում լինելու է ներքաղաքական իրավիճակի առնվազն նորեջ։ Հայկական ժամանակը գրում է, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության օրվա տոնական միջոցառումները պիտի հրաշալի առիթ դառնային եւս մեկ անգամ ընդգծելու համար Հայաստանի եւ Արցախի միասնությունը, բայց ստացվեց այնպես, որ մի քանի անպատասխանատու հայտարարությունների պատճառով հանրային կարծիքը հերթական անգամ ալեկոծվեց։ Նախամտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը հայտարարեց, թե թիմ ընտրություններին հետևելու համար դիտորդներ ուղարկելով Հայաստանը միջամտում է Արցախի ներքին գործերին, ինչը անթույլատրելի է, որովհետև Արցախը ինքնիշխան պետություն է։ Ինչից հետո էլ Հայաստանում նույնքան անհեթեթ կարծիքներ հնչեցին, թե դե եթե այդպես է, թող մեր զորակոչիկները չծառայեն Արցախում։ Իբր դա քիչ էր, Լեռնային Ղարաբաղի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էլ նախագահ Պակո Սահակյանի գլխավորությամբ մեծ պաթոսով հրապարակավ շնորհավորեցին Ռոբերտ Քոչարյանին, և դա իր հերթին նույնպես բացասական նստվածք թողեց Հայաստան-Արցախ միասնության համատեքստում, գրում է հայկական ժամանակ Նոան Փոփում, իսկ ջրերը պղտորելու և պղտոր ջրում որսալու ցանկություն ունեցողներ միշտ էլ կգտնվեն։ Պարզապես պետական այրերը պարտավոր են հասկանալ դա և նման բան թույլ չտալ, հատկապես նրանք, ովքեր անցած ճանապարհ ունեն և պիտի հասկացած լինեին միասնականության ուժն ու դրա բացակայության հնարավոր հետևանքները։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եկող կիրակի օրը Արցախում տեղի են ունենալու թիմ ընտրություններ։ Հայաստանից այդ ընտրություններին հետևելու է դիտորդների մեծաքանակ խումբ, որը ֆինանսավորվում է Հայաստանի կառավարության կողմից։ Այդ փաստը տրաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Քննադատության հիմնական թեզն այն է, որ Փաշինյանն Արցախ է ուղարկում, այսպես ասած, սորոսական մի բրիգադ, որպիսի ազդի ընտրությունների ելքի վրա, գրում է Առավոտն ու շարունակում։ Թիմ ընտրությունները որպես կանոն քաղաքականացված չեն ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում, ոչ էլ որևէ այլ երկրում, այնպես որ այնքան էլ պարզ չէ, թե ինչ վնաս կարող են հասցնել չակերտավոր սորոսականները արցախյան թիմ ընտրություններին։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Կոնդիներ ավարտեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկում, ռադիոէթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։